Príjemný podvečer, priatelia. Je pondelok, 18 hodín. A my sme tu s našou reláciou tak ako pravidelne. Jedná sa o 31. reláciu, prvú v tomto roku, prvú naživo, pretože posledný pondelok sme dali reprízu z titulu, že bol sviatok a trochu sme si chceli oddychnúť po tých sviatkoch, ktoré boli a prázdninách a všetko, čo s tým bolo spojené. Rodina bola prednejšia a príroda bola prednejšia ako vy, čo ma mrzí, ale už ste späť a my sme tu preto, aby sme sa vám venovali opäť. V dnešnej relácii, ktorú za chvíľočku ohlásim, sa opäť môžete dovolať k nám, opäť nám môžete písať. A ja vás týmto chcem povzbudiť, aby ste to robili, pretože to dáva relácii hlboký zmysel, keď máme reakcie. Ja potom si dovolím počas relácie niektoré z vašich reakcií zacitovať a budem citovať hlavne tie negatívne, pretože tie pozitívne, to je také, ako že vás pohľadí niekto. Ale také kritické téma veľmi zaujímajú a budeme na ne reagovať. No a keďže je to relácia naživo, tak môžete nám volať do redakcie v Banskej Bystrici, kde máme technika pána Petra Spišiaka, ktorého týmto pozdravujeme. A môžete volať na telefónne číslo 048 381 0101. Zopakujem toto číslo. 048 381 0101. Budeme radi, ak sa naživo ozvete, ak budete kritickí, ak budete mať výhrady, alebo budete súhlasiť s tým, čo tu vysielame, alebo budete mať iné námety. Môžete takisto písať do štúdia na mailovú adresu, ktorá je studio@slobodnyvysielac.sk. Opakujem ho, studio@slobodnyvysielac.sk. Dobre, takže to máme tú povinnosť technickú za sebou a ja by som chcel vás uviesť do dnešnej relácie, ktorá bude, by som povedal, tretím dielom našeho hľadania v histórii, ktorý sme nazvali túto reláciu História alebo dejiny, je História podvrch s otáznikom a Nová chronológia, tretia časť. No, ja by som si na úvod dovolil predstaviť môjho hostia, ktorým je, už by som povedal tradične v týchto historických reláciách, Janko Šarmír. Ahoj.
Zdravím poslucháčov, aj teba.
Ako si si užil, nazvime prázdniny, nebudeme hovoriť, my sme nikoho neurazili, že či to boli sviatky.
Nasávam veľa informácií, takže mám nejaké novinky, aby to nebolo len také vádne s Fomenkom, takže niečo na úvod by som povedal z toho, čo som zistil. No a stále vpred. Sústredujem sa súčasne na už dlhodobejšie, ale na svoj zdravotný stav, pretože telo musí byť pripravené. No a zistujem veľa zaujímavých vecí, ktoré môžeme si povedať v nejakých iných reláciách mimo históriu. Takže to je odo mňa. Môžeš pokračovať.
Jasne, ja si myslím takto, že všetko so všetkým súvisí. Ja viem, že poslucháči sú dychtiví po informáciách, ale povieme aj niečo z osobného života. Ja mám v posledných, povedal by som, mesiacoch problémy s chrbticou a dnes som sa chcel objednať ku chiropraktikovi a objavil som na internete. Ten internet vie byť katastrofou a vie byť, by som povedal, požehnaním, keď použijem tento výraz. Tak som objavil, ako si môžete sami opraviť, ako chiropraktik radí. A naozaj mi to pomáha. Takže ja si myslím, že všetky tieto veci, keď ty hovoríš, že si sleduješ svoje zdravie, ja si ho takisto sledujem, lebo pre mňa, moje telo, pre moju dušu, pre mojho ducha je toto telo ako auto. A keď sa viem starať o auto, nehovorím, že trávim pri ňom celé dni, ale bola by tragédia, keby som sa nevedel postarať o toto telo. Čo ty na to?
Ako určite. Ako niektoré veci si môžeš dať dokopy, ale niektoré nie. Ja som napríklad, keďže hrávam badminton, tak mal som problém, že napríklad po štvrť hodine, hej, z tých hodiny až dve, ma bolela práve rameno, keďže akože veľmi zaťažované a tak, a ja že zápal. No ale vrajím si, to už je zlé, tak som šiel ku chiropraktikovi, ten ma zmákol za 5 minút vybočených 5 krčných stavcov, mi zrovnal a odtedy môžem hrať jak maniak. Hej. Takže ono, treba si naozaj sledovať stav ľudského tela. Chrbtica je oporná sústava a od nej sa veľmi veľa vecí odráža a vplýva na ľudský organizmus. Takže je stále čo pracovať na sebe a udržiavať sa hlavne.
Ja som, keď ti spomínal rameno, tak aj konkrétne ja ti aj pošlem link, ak prípadne môžeme dakedy v budúcnosti otvoriť aj túto tému, lebo ja nie som nejaký zdravoťák, ale viem, že naozaj sa treba o to telo starať. A je tam aj konkrétne rameno, na, akože sám si pomôcť, lebo samozrejme ten chiropraktik má tú skúsenosť, ale aj my doma si vieme, si sám vieš, že sú ľudia, ktorí si vedia tým krkom pokývať, rukami si pouvoľňujú tie kloby a keď si ich necháme stuhnúť, tak to dopadne tak, ako to dopadne.
Dobre. Práve, že to nebola v tom, že som mal problém s ramenom, ale v tom, že vybočené stavce na krku mi pre tak naťahovali vlastne svaly a šlachy, že ma bolelo rameno, hej?
Jasne. No. Jasne. Takže. Dobre, takže prečo vlastne rozoberáme túto históriu nešťastnú? Ja by som povedal takto, že pre mňa a pre mnohých poslucháčov je zásadná otázka, že ak teda prišli ľudia, ako je Fomenko a Nosovský s novou chronológiou, kedy povedali, že všetko, čo bolo napísané pánmi s Caligérim a Petáviom, je, oni používajú pekný výraz po rusky, a šibočné, že sa pomýlili. No ja si myslím, že tam okrem tej mýlky je aj, použijem výraz, úmysel, lebo si myslím, že niektoré tie mýlky sú tak očividné, že my sme ich prehliadali, pretože my nie sme historici. Historici ich neprehliadajú, historici neviem. Ja sa ku historikom neviem vyjadriť a vyzývam týmto, ak poznáte poslucháči, akéhokoľvek historika, ktorý bude ochotný nám zničiť túto, by som povedal, reláciu tým, že nám vyvráti tieto veci, ktoré my tu budeme hovoriť. Ja ho veľmi rád si vypočujem a budeme argumentovať. A týmto aj do éteru púšťam takú výzvu na pána architekta Michaleka, ktorý svojho času spomínal, že pre neho jediná revolúcia, ktorá prebehla reálna, bola neolitická revolúcia. Takže pán Michalek, ja vás určite oslovím a budeme mať jednu z reláciu, kde budete mať možnosť túto svoju, by som povedal, svoj názor obhájiť a my vám budeme samozrejme oponovať, lebo máme možno na to iný názor. Hej. Takže to je do budúcna. No ale teraz, ako je možné a prečo by to niekto robil, to možno nám Janko trošku objasní v dnešnej relácii. Zastrajal sa, že má nejaké nové údaje, ktoré nás vyhodia zo sedla, že nám spadne sánka, neviem, či dobre hovorím.
Tak, ja by som dal na úvod takú trošku.
Ešte ti nedám slovo, ale potvrdia alebo vyvrať, áno, to, čo hovorím.
Tak ja len poviem, že čo chcem. Takú do diskusie pojem konštrukcia, deštrukcia, keďže minule sme rozoberali veriť, neveriť. Na budúce mám ešte pripravenú tému voliť, nevoliť, takže to z krátkosti si povieme, lebo to vychádza aj z toho, čo som už hovoril dopredu. Potom by som povedal niečo, taký príbeh, ktorý sa bude učiť o 20 rokov a bude už známy, každý ho bude vedieť vlastne z histórie. No a v tretej časti budeme pokračovať Fomenkom, čiže čo zostane, tak zasa ukrojíme nejakú časť z toho dokumentu. Ja to aj nahrávam na videostopu, takže dám to aj na YouTube, kto by si chcel pozrieť, že súčasne ako rozprávam, budú aj obrázky.
Super, toto nám veľmi chýba. Ja sa už tým zastrajam pár týždňov a nič sme v tom smere neurobili, čo je naša hamba, ale verím, že spojazníme to tak, aby keď budeme o niečom hovoriť konkrétnom, tak aby ľudia vedeli sa konkrétne pozrieť na to, že o čom sa vlastne bavíme. Ja by som tým pádom narazil na jedného z poslucháčov, ktorý v rámci myslím 29. relácie niečo uviedol v tom vzduchu, že tu je to. Je to úplne k ničemu s prihlédnutím k dôležitosti toho, jaké nebezpečí máme za dveřma i jaké informácie sú mnohem dôležitejšie probírať a hlavne dostať je medzi lidi. Toto je trestuhodné mrhání časem. Ja som tohto pána vyzval, nech teda zadefinuje, o akých o akých témach by sme mali hovoriť, ktoré sú také nebezpečia, hej, alebo ktoré, čo nám hrozí. My v podstate, to je dennodenne pertraktované v televízii, v rozhlase. A ja som sa rozhodol, a my sme sa v podstate rozhodli, že my sa nebudeme baviť negatívnymi. My chceme zhodnotiť to, čo bolo, ale chceme sa pozerať dopredu. No a odpoveď tohto pána bola taká, že nejsem tady placen od toho, abych pomáhal lidem orientovať sa v dôležitých témach a vyhľadávať za ne informácie. Referovať im, nebo im posílať odkazy. Každý sa má starať sám. No a toto ja považujem za tragédiu. To je presne to, kde nás chce tento systém dostať, aby každý sa staral sám o seba, aby sme nespolupracovali, aby sme neboli, by som povedal, jeden voči druhému ústretovi. To je tragédia. To je môj názor. Čo ty na to?
Pozri, každý má nejaké poslanie, je nejak nastavený, každý to nejak vníma. Hej, sú takí, ktorí sa separujú, čiže individualisti, a pritom využívajú výdobytky a technológie, ktoré slúžia všetkým. A na druhú stranu, na tej histórie nie je nič že nešťastná. Hej? Ona je viac menej šťastná, len treba chápať a teda pochopiť, že prečo sa to deje, prečo sa to udialo a kam to smeruje. To znamená, aký je tam ten zámer. Keď to pochopíme, tak áno, sme na prahu, už nie že na prahu, ale už sme v tom, už prekročili sme prah veľkých zmien. Čaká nás naozaj tu na veľmi rušné chvíle, ale teraz vlastne čo? Teraz sa ideme triasť každý deň, že tu môže niečo padnúť, alebo rozumieš čo? To sú také veci, ako áno, mal by sa každý zaoberať tým, aby vedel, čo konzumuje, a aby sa vedel si v informáciách vyhľadávať, aby vedel aj používať technológie, to znamená nielen technológie štýlom na internete, pretože ak bude výpadok, tak nič si nenájde, ale aj technológie, ako si niečo opraviť, hej, nejakú vodu, po prípade niečo na aute, ako opraviť, hej, čiže ja odporúčam čo najjednoduchšie auta si zadovážiť, nie žiadne také, čo máš elektroniku, hej, a hlavne tie horiace elektromobily. Takže v súčasnosti každý sa má sústrediť na, aby čo najviac veci podchytil v rámci jeho možností, hej, a tým sa vie pripraviť na tú danú situáciu. Ale nikto ti nevie povedať, že a takto to presne bude, hej? Lebo to ten šach sa hrá, tí, ktorí sú tam a ktorí hrajú ten šach, ktorým vlastne my sme ich otroci v súčasnosti, hej, dalo by sa povedať, tak my nevieme, jak to oni zahrajú, hej? A len tak byť v stave, že teraz sa trias na čo treba, žiť život, ale ísť ďalej.
My práve tá skupinka okolo, ktorú sme vytvorili, ako ďalej, tak my si hovoríme, že my nechceme byť tými otrokmi a my nechceme byť pasívnymi, by som povedal, príjmateľmi výsledkov tejto hry. My chceme túto hru aktívne ovplyvňovať. To je ale to téma do budúcna. Ale ja by som povedal takto. Mňa veľmi zaráža pri týchto historických záležitostiach otázka, že ako je možné, a to je, ja si myslím, že veľmi taká, by som povedal, legitimná, nenapadá ma slovenský výraz, čo je hanba, ale je to oprávnená, tak, oprávnená otázka, že ako je možné vygumovať ľuďom mozgy tak, že prakticky zabudnú na to, čo sa udialo čo len 200 rokov dozadu. Ja vám poviem jeden príklad, ktorý som našiel včera pri pozeraní jedného dokumentu, ale ja už som o tom vedel dávnejšie, aj som o tom hovoril viacerým, ale myslím si, že tí ľudia napriek tomu, že to vedia, tak to ignorujú. Neviem, do akej miery poznajú naši poslucháči. Ja verím, že mnohí z nás poznáte výraz Stonehenge. Stonehenge je zoskupenie, je to kamenná stavba v Anglicku, ktorá je postavená na planine, ktorá sa volá, myslím, Salisbury alebo také niečo. A ja si dovolím z internetu, z Wikipedie zacitovať, čo to vlastne je ako historicky. Vznik tejto stavby sa dá hrubo rozdeliť do niekoľkých etáp. Skorá etapa stavby s kruhovitou kamennou stenou a priehlbinou sa datuje do obdobia približne 3100 pred Kristom, čiže povedzme 5000 rokov dozadu. Nápadná megalitická štruktúra bola zhotovená medzi 2500 a 2000 rokmi pred Kristom, čiže by som povedal 4500 až 4000 rokov. Predpokladá sa, že toto miesto slúžilo ako obradné miesto. Je to postavené tak, aby pri východe a západe slnka svietilo rovno do stredu stavby. Super. Všetci to bereme tak, akokoľvek sa opýtate, tak to datovanie plus minus povedia, to je to niekoľko tisíc rokov stará stavba. A teraz ja vás zabijem všetkých, keď vám poviem, že táto stavba nemá viac ako 100 rokov.
Osobne teraz som videl video, no, pokračuj.
No, ja len chcem povedať, že to je voľne prístupná informácia. Keď si dáte budovanie Stonehenge, my dáme určite na našu stránku a ty môžeš takisto, ja ti dám tu ten link a ty máš. A keď ho nemáš, tak ja ti ho pošlem. A je to evidentné, kde dokonca mňa úplne položil obrázok. Je to dokument, ktorý, keď si pozriete, tak pochopíte, o čom hovorím. A na tomto obrázku katolícka cirkev, to znamená kňazi, svetia, posvecujú Stonehenge, keď bol dokončený tá stavba, keď hovorím, že má 100 rokov trvanie, tak má 100 rokov trvanie, je postavená žeriavmi normálne v modernej dobe za asistencie armády a tak ďalej. Toto nie je konšpirácia, to je úplne reálne. A katolícky kňazi posvecujú pohanský, ja neviem, svetostánok. Mne to prípada ako úplne absurdné, ad absurdum. Hotový som z toho. Takže toto video, volá sa to Anglia operácia Stonehenge a je to v ruštine. To nie je vôbec podstatné, tam vôbec nie sú podstatné text, podstatné sú obrázky a je podstatné, že uvidíte a pochopíte, že Stonehenge bol vybudovaný umelo v minulom storočí.
No a ty si čo myslíš, že to, týchto vecí je tak málo, že Stonehenge?
Nie, ja som len to chcel povedať, že toto je verejne prístupná informácia, ako ich tisíce. Áno, tých informácií je spústa. Ale toto je tak, išiel tam Obama, hej, akože prišiel do, ja neviem, bohojakého historického tohto, hej. A klamú nás takto a my to prijímame. To som chcel povedať. Celý tento môj príspevok smeroval k tomu, že napriek tomu, že to dnes tu povieme, napriek tomu ľudia to neprijmú. A ja ti poviem prečo. Neprijmú to preto, že každý z nás má svoj svet vybudovaný v hlave a ako náhle by si pustil takúto jednu informáciu, Tartáriu, zakopané budovy a tak ďalej, čokoľvek z toho by si pripustil, tak si pustil ako keby topánku do dverí a už sa to otvára a už to nezastavíš. Tak to vidím ja.
No a keď ja sa ťa spýtam, čo myslíš, kedy sa nasťahovali do Vatikánu, tam, kde je tá bazilika, ako dlho tam asi tak sídli Vatikán, hej, tam tí predstavení. No a to je zaujímavé, že tú baziliku, kto vlastne dostal na svetlo sveta, bol Mussolini, ktorý kopal 10 až 20 metrov, odkopal zeme. Ale to nie je 200 metrov, lebo Mussolini bol v minulom storočí. No. Hej, takže on to skrátka vykopal zo zeme a to vieme, že vlastne sídlia na etruských, je to časť etruskej stavby a sídlia na etruských pozostatkoch miest. Hej, sú tam aj veľké pohrebiska, to nie je tie, ktoré vlastne tých detí a tých, ktorí teraz praktizujú, ale vlastne tých starých. A to, že sú tam nápisy v azbuke, ale v bukvici a nepúšťajú tam ruských vedátorov, je očividné, hej, pretože je to do očí bijúce, že skrátka prídeš a pozeráš na stavby, no kto by si tu dával bukvicu, hej, staré staroruské písma, kto, oni sami tomu nerozumia a Rusi to vedia čítať. Tak to je asi nejaké čudné, hej? No, tak to je len taký doplnok.
No, ale ide tam o to, že ľudia, keby chceli, tak tieto veci, to, čo si ty povedal, hej, tak samozrejme, ja keď počúvam takúto reláciu, tak ja okamžite si sadnem k počítaču a dám si Mussolini, vyčistenie Ríma a uvidíte. A ľudia uvidia, že tak sa odkopáva nie len bazilika, odkopáva sa Koloseum, ktoré boli silno zasypané. Hej. To si nájdete. To sú fotografické dokumenty, ktoré sú nespochybniteľné.
No, vieš, a teraz píšu, že dajte argumenty, dajte dokumenty, dajte dôkazy. Ale ten, kto chce, tak ten si začne hľadať sám. Hej, treba ho trošku navigovať, napríklad na mojej stránke jax.sk sa dá toho veľa nájsť, inšpiratívnych vecí, aj na rôznych stránkach, odtiaľ sa viete dostať kade tade ďalej. Ale ten, kto reálne vlastne nemá záujem prijať niečo, že existuje aj iný pohľad, po prípade iná tá to vetvenie, alebo nie vetvenie, ale smerovanie histórie, ako to bolo podľa iných názorov, hej, tak vieš, jemu keď tie dôkazy strčíš do nosa, tak on ti povie, že on v to neverí. Takže tí, ktorí behaventne potrebujú tie dôkazy a ty im máš prekladať, tak ja to beriem osobne ako strata času, lebo ten, kto to chce, tak si začne sám hľadať a svojim tempom násávať tie informácie, aby to poňal.
No, takže máš pravdu, ale ja ti poviem takto, že je našou psou povinnosťou, keď o tom hovoríme, tak musíme a budeme to robiť, samozrejme, že to budeme robiť, že budeme sprístupňovať to, o čom hovoríme, povedzme, keď budeme hovoriť o tých zverokruhoch, keď budeme hovoriť o duplikátoch rodov v rámci histórie, v rámci Biblie, kde sú mnohonásobne sa opakujúce rody. Aspoň tak je to zistenie na báze štatistických metód toho Fomenka a Nosovského. Samozrejme, o všetkom sa dá pochybovať. Zase treba povedať pravdu aj takú, že s týmto sa vezie spústa, by som povedal, tých falošných videí, kde tí ľudia naozaj chcú žiť z toho, že si to video pozrie, ja neviem, 500 tisíc alebo milión ľudí. Viete, ak v Rusku, keď si pozrie niekto video, tak tam to ide rádovo do niekoľko 10-100 tisíc pozretí. A to je, keď je to spoplatené, tak tí ľudia na tom vedia zarobiť. Áno, sú aj takí. Sú aj takí. Ale my stále apelujeme, budeme apelovať stále, použite zdravomyslie. Pozrite sa na to, zhodnoťte to z vášho hľadiska, je to možné, hľadajte si iné korene, iné dokumenty, porovnajte a potom vyhodnoťte a povedzte, či je to z vášho pohľadu možné, alebo to nie je možné. Janko,
keď si pri tých videách, vieš, tak my všetci sa skladáme na to, aby nám premietali najväčšiu lož a najväčšiu konšpiráciu a to sú vlastne, ako vyzerá vesmír, hej? Jak pristávajú na Marse, na Mesiace, no tak vieš, niekto, keď si vytvorí nejaké video s nejakým podfukom, tak ako v poriadku, ale to, že my žereme tieto všetky veci, čo NASA funguje, tak to sme zobrali skrátka ako fakt a už nikto neoveruje, že to tak je. A tých nie, že sú to len teórie, ale aj tých dokumentov, ktoré poukazujú na tom, že je to veľký podvod, je už veľa. Hej?
Je veľa, ale zase sú niektoré, ktoré sú spochybniteľné. Ja ti úplne poviem, že ja tiež o tom pristáti na Mesiaci som už videl aj také. Nie sú jednoznačné ani jedny, ani druhé. Takže áno, ja stále sa prikláňam k tomu, že je na každom jednom z nás, ako tú informáciu spracuje.
Áno. Dobre, tak teraz si poďme teda k tomu, trošku k tej téme, konštrukcia, deštrukcia. Je to také cudzie slovo a prečo to som nastolil, že deštrukcia, konštrukcia. Čo by som im povedal, že v akej etape našej minulosti by sme mohli pomenovať, že tento časový úsek bol konštruktívny. To znamená, prevládalo tam viac ako prosperity celku na našej zemi oproti tomu, ako vlastne tomu deštruktívnemu. No, podľa toho, čo vieš, čo by si povedal, máš? Rozmýšľal si nad tým niekedy?
Nikdy som si to takto nekategorizoval, ale keď sa nad tým zamyslím, vieš, ja už som hodne ovplyvnený tým, čo pozerám tie veci, takže...
No, tak povedz, však to je to, že si ovplyvnený.
No, z môjho pohľadu to obdobie, by som povedal rádovo nejakých 500-700 rokov dozadu a späť, bolo zjavne asi by som povedal lepšie pre život, ako je to dnes, aj keď nám je to podávané úplne opačne. Neviem.
A nemyslím tým, ako voči súčasnosti, myslím tým, že máš nejaký úsek, kde zrazu je to vojny úplne, dalo by sa povedať, chýbajú, ľudia sa sústredujú na to, aby boli zdraví, aby si udržalovali svoj životný štýl, aby prosperovala zem ako taká, hej, symbióza, rastliny, zvieratá, že ľudia sa viac starajú ty si no ja osobne som v celej histórii a v dejinách nič také nepočul. Furt je to len vojna, zabíjanie, ten napadol toho, zobral to, ten tam, ten hen tam, ale nič vlastne v tých našich dejinách nepoznáš, že by bolo o niečom, že a tuto postavili a zvelaďovali a bol kľud, hej, a dalo by sa povedať ako v celku. Takže ono, prečo si myslíš, že je to tak smerované na tú deštrukciu? Je to to, že to má byť pre nás ako to, to bežné?
No, ešte je snaha, aby to bolo bežné. Ja som presvedčený, že je nám to podsúvané tak, ako že toto je bežná súčasť života. To znamená, to zabíjanie, vraždenie, krv, to je akože normálne, zemetrasenia, katastrofy. A to, čo ty hovoríš, to je len vecou, ako to podáš. Hej? Lebo ja napríklad tým, že, a nie som sám, takých ľudí je už veľa, ktorí nepozerajú správy, ktorí vyplí všelijaké tie hlúpe seriály. To znamená, ja nie som atakovaný týmito vecami. A keď som teraz mal návštevu rodina, prišiel syn a hovoril, čo ty na to, čo sa deje v Austrálii? Ja hovorím, vieš čo, ja som začul, že sú tam nejaké požiare. No hovorí, že zahynulo, ja neviem, nejaké číslo povedať, nejaké milióny a milióny zvierat. Hovorím, syn môj, nie je to ľúto, ale ja to nepozerám. Mňa to vôbec nezaujíma, pretože to sú veci, ktoré, ja sa pýtam, môžu ovplyvniť môj život? Zatiaľ nie. Asi iba mi to dáva, pridávajú negatívny pohľad na svet a ja ho nechcem mať negatívny.
Pozri, Horela Sibíra, to je oveľa bližšie než nejaká Austrália, jasne. Hej? Prečo, ako ešte sme sa nedozvedeli toho výsledky? Hej? Sú len také teórie. Ono viac menej, my žijeme celý život v teóriách, keď si zobereš teória gravitácie. Hej? Čo je, keby sa človek nad tým zamyslel a hlavne vesmírnych telies, tak dospeješ tomu, že vo veľmi rýchlom čase sa zrazí všetko vlastne v jednom bode. Hej? No ale tak, vieš, ide o to, že veríš tej teórii, že to tak funguje, tak veríš. Ale nemôžeš si to overiť. Lebo ak to chceš merať, hej? Teória je relativity. Je už dokázané, že to nefunguje, ani nefungovala, hej? Lebo treba trošku vedieť pozadie. Všetko sú teórie. Teórie, že máme Zem a také jadro. A tak to je zložené. Ale kto, keď sa najhlbšie vrt v Zemi je možno 12 až 15 kilometrov. Hej? Nikto nevie, jak to v tej strede Zeme. Všetko sú... My máme všetko položené na teórii. A bere sa to ako, že a tak toto je. Áno? Ale už tá teória sa dala ako, že to už je zaužívané, tak my to akceptujeme. A teraz niekto príde a povie, aha, a je niečo iné. A oni to hneď nazvú konšpirácia, rozumieš? No.
Samozrejme.
No a teda vlastne ešte k tej deštrukcii, že prečo vlastne tá deštrukcia, tak mne sa to veľmi spája s kultami krvi. Čo by si si predstavil pod kultom krvi? Lebo vlastne, kde je destrukcia, kde sa zabíja, tak je krv. He? Čo tak kulty krvi?
Tak určite sú sekty, ktoré sú zamerané týmto smerom, ale nikdy som to ani neštudoval, ani ma to nezaujímalo. Viac menej som to púšťal pomimo seba aj tých Majov, aj tých Aztékov, aj všetky tieto, by som povedal, akože tak im bolo prisúdené zase historikmi, že to boli krvavé národy, ktoré nič iné nerobili, len zabíjali. Neviem, či to tak bolo. Neviem. Už opakujem všetko.
To je výborné, pretože ja som sa tak chcel spýtať, že vymenuj mi nejaké, ktoré poznáš. Hej? A poznáš aj niečo, že zo súčasnosti? Čo by sa dalo zaujať ako kult krvi? Väčšinou je to okolo krvi, hej, zamerané. Že tak, už nejakú formou je tam veľmi dôležitá krv.
Tak možno by som zakočoval do nejakých konšpiračných týchto vyjadrení, kde sa hovorí o tých pedofiloch, o všelijakých vraždách detí, mladých, znásilňovania a tak ďalej. To by mi tak zodpovedalo tomu, čo sa pýtaš, ale neviem, na čo
navážeš. Môžeme tak zájsť, že ten satanizmus je tam veľmi často počúvať krv. Ale treba si uvedomiť aj, že kde v akom svete žijeme. Pretože židovstvo je takisto založené na kulte krvi. Áno, tam dochádza viac menej k rezaniu a cuckaniu krvi. Ďalší kult krvi je takisto hinduizmus. Tam je oni majú tú kalimu a je to celé na kulte krvi a smrti založené. A niečo možno veľa ľudí to prekvapí, ale pokračujem a to je kresťanstvo. Áno, tam sa spomína krv vlastne na dennom poriadku. A oni to berú ako niečo bežné. Ale vlastne patrí to do kultu krvi, pretože tam tá krv je vlastne nosnou vecou, hej, všade tečú hektolitre krvi. Ale čo je ešte zaujímavejšie, to si môžeme ísť do genézy. Ako kút krvi si zober, že všetci to platíme, hej, to je otázka na teba, a ešte to aj máme štátom nariadené, pretože to platíme a štát to ešte podporuje. Čo by si povedal, že čo to môže byť?
Keď povieš televízia, tak asi televízia.
Nie, nie, nie. Medicína. Si zober, celá medicína je založená na tom, ako hlavne, že odoberajú tvoju krv. O tom, že aké veci sú, že kde všade tá krv ide a kde to funguje, to je jedna, iná vec. Ale je to založené na krvi, že? Aby ti zistili tvoj rozbor a tvoj stav, musia ti odobrať krv. Ale zaujímavé je, že existujú technológie, kde chytíš, za minútu ti prístroj zmerá, bez toho, aby ti bral krv, odoberal krv, a dá ti výsledok z tvojho stavu, tvojho organizmu. Hej, na čo máš nábeh, aké máš skryté choroby, aké máš hlavné choroby, aké ti chýbajú vitamíny, minerály a tak ďalej. Bez jedinej kvapôčky krvi. Čiže ja označujem súčasnú medicínu takisto ako kult krvi. A potom je už trošku taká iná vec, ale to už je súčasný, nazval by som to, že korporátny kapitalizmus. A ten síce necedí ako krv priamo, aj keď bokom áno, ale robí to, že vytvoril si otrokov, ktorí vlastne míňajú svoju životnú energiu na to, aby mohli v tomto kapitalizme fungovať. A ten kapitalizmus im diktuje veci, ktoré si oni môžu kúpiť. Skrátka spotrebováva tú ich životnú energiu na to, aby ešte viac ich väznil a zotročoval a ešte viac ždímal vlastne ich životnú energiu. Pretože keď my si zoberieme, tak všetko, čo robíme, hej, čiže pracuje životná energia. Pozeráš televízor, samozrejme na to, aby som mohol pozerať televízor za chvíľku. Tak míňaš energiu, čítaš všelijaké veci. Skratka, to je o životnej energii. A teraz je otázka, že či sa vôbec niekto zamýšľal nad tým, že čo je pre neho najdôležitejšie a kam tú životnú energiu investuje. Hej. Takže ono to nie až tak patrí do toho kultu krvi, ale je to veľmi dôležité. A keď si pozrieme všetky tieto, čo sme vymenovali, sa nesú v znamení deštrukcie. Áno, ešte by sa našli ako ďalšie, ale pre nás bežné sú tie, ktoré som vlastne spomínal. Ono sa to javí, že akože v náš prospech, ale keď si pozrieme, v akom sme naozaj stave, tak tá deštrukčná sila je nie, že je to na hrane, ale to je v takých 80 k 20 ten pomer. Deštrukcia voči 20% konštrukcie. No a preto ten pán, čo vravel, že mali by sme riešiť veci, ktoré sú tie dôležité a na to sa sústrediť. Vieš, toto už máš tak málo toho, že čo by si sa mal ako v tom tak posunúť, že tej deštrukcie je tak veľa, že už viac menej tu veľa ľudí drží len na vlásku, hej? Že už by už aj chceli odísť, už chcú mať pokoj, ale ešte stále ich tu niečo drží.
Dobre, ty si sľúbil tú krátku vsúku, tú 10 minút.
A dáme potom pesničku.
Jasne, skúsime dať prvú pesničku, poprosíme pána technika a po nej by sme začali teda tým tvojim.
Dobre.
Money!
Dostali sme mail, ak môžem, tak ho prečítam, Janko.
Áno.
Dobrý večer, píše nám Vlado. V reláciách o novej chronológii som zatiaľ v reláciách som nepočul, že by ste uviedli, ktoré storočia dejinných udalostí sú v správnej chronológii podľa Petávia a Scaligeriho, aj podľa Fomenga Nosovského. Či to sedí do 5. storočia pred našim letopočtom, alebo až do začiatku nášho letopočtu, alebo dokedy. A potom sa tiež pýtam, odkedy sú už chronológie v súlade, povedzme od roku 1492 alebo 1400 alebo od roku 1526, či odkedy. Inak položená otázka, ktoré dejinné obdobia sú v chronologických rozporoch, odkedy, dokedy to nesedí?
No tak, tak, že vlastne Fomenko Nosovský, on poukazuje na to, že ako vravíme, antický Rím, antický Egypt, to sú vymyslené veci, antické Grécko takisto, hej. Poukazuje na veľa vecí, sa prekrývajú a opakujú. Čiže z môjho pohľadu by sme mohli tak skonštatovať, že to, čo už Fomenko až čím sa začína prelíňať, tak to je to 19. storočie. Mm-hmm. Odtedy to začína byť, že už je to viac menej dané, hej, už je to rovnaké. To, čo je predtým, tak to sú všelijaké presmičky a rozťahovačky a naťahovačky, jak harmonika a vetvenie krížom krážom. A vlastne bude to aj šťastie zodpovedané tomu, čo poviem tú rozprávku. Áno, teda nie je to rozprávka, ale sú to fakta. No. Môže sa to niekomu zdať ako rozprávka. Tak začnem tým, že možno už niektorí poznajú o tých jedincoch Adam a Eva. Tak v podstate Adam a Eva pochádzajú z planéty, volá sa Eden. Oni sem boli privezení, povedzme, že budeme ich identifikovať, aby sme neboli rasisti, tak ich nazveme ako šedou rasou. Oni sú aj tak podávaní. Boli sem privezení do oblasti Sri Lanky. Keďže to boli ako energetické bytosti, tak boli im vytvárané tela. O tom, ako sú vytvárané všelijaké hybridy, tak sa dá nájsť, aj mám tu taký príspevok, že Jahve a NVO. A tam je veľa obrázkov o tom, že aké rôzne zvery a tvary mali. Hej? Čiže napríklad, keď si povedete takých kentaurov, možno poznáte, tam išlo o to, že robila sa hybridizácia. Tento kmeň, môžeme to aj nazvať, alebo títo siví, boli sem donesení na to, aby ťažili drahé kovy. Čiže zlato, striebro, diamanty. No a títo majú v sebe vlastne v tej genetike zakódované. To znamená, keď sa pozrete na nejakého príslušníka sivej a on keď uvidí zlato, to je hneď v prvom momente, čo je. On ho musí mať, hej? Musí ho získať. No, teraz. Oni tu boli z určitého dôvodu prinesení. To, že boli akceptovaní, má to svoj význam a zmysel. Bola tam jedna taká bytosť, ktorá sa volá Ravana. Ravanu si môžete nájsť. Spomína sa v indickej báji Ramayana. A on urobil to, že potreboval svoju genetiku upraviť a posilniť a ukradol bielu ženu. A za to, že ukradol bielu ženu, tak viac menej bieli sa ako urobili patričné opatrenia a hnali vlastne všetkých týchto príslušníkov tejto sivej rasy, hnali ich na západ. A prehnali ich viac menej celým Kaukazom a skončili až vo Francúzsku. Francúzsko a Švajčiarsko. V 13. storočí, keď to datujeme podľa, dalo by sa povedať, aj tej novej chronológie, ale je to tých 700 rokov nazad, dopadla kométa na Zem. Tieto náznaky o tom sú v podstate používajú to, že Betlehemská hviezda. Ale Betlehemská hviezda nemala viac menej nič spoločné s Kristom. Hej. nie je to len v kresťanských dokumentoch, teda pochopíme, že prečo, že kresťanstvo vzniklo veľa neskôr, ale to je, sú tie dokumenty po celom svete, že dopad kométy, to sa datuje okolo toho 13. storočia, 700 rokov naspäť. Potom je zaujímavé, túto kométu mala svoj význam, že prečo sa to udialo. Značali veľké zmeny na Zemi. A aj vieme, že kto ju dotiahol a vieme prečo, ale nie je jasné, že odkiaľ presne. Ona ako keby sa z niečoho nič zjavila a bola sem vrhnutá na túto Zem. Ak si spomínate na výrazy ako temný stredovek, tak dalo by sa povedať, že toto je viac menej začiatok toho temného stredoveku. Potom, jak som spomínal, v tom 16. storočí začína svoju prácu z Kaligieri. Áno, vzniká tam juliánsky kalendár na oslavu svojho syna, teda na oslavu svojho otca, Julia Cezara. Sú tam započatá práca na Biblii. V 17. storočí začína prvá jadrová vojna, ktorá nebola dokončená. Jadrovou vojnou sa myslí tom niečo ako Nagasaki, trošku väčšieho rázu, a nie je to len ako skúšobné, ale je to ako cielené. No, to bola prvá jadrová vojna. Ďalej, keď si pozrieme roky 1812, to je Napoleon a Moskva a čo sa tam vlastne stalo, že Napoleon odišiel so stiahnutým chvostom preč? Tam išlo o začiatok veľkej udalosti, ktorá nasledovala niekoľko rokov, a to bolo atomové bombardovanie Moskvy. Tam sú na to aj dokumenty, mám na to aj článok z Kaza veľkej Tartárie, ktoré to celkom veľmi dobre popisuje. Tieto miesta o bombardovaní celej planéty sa dá nájsť po celom svete, len to treba hľadať. No a toto bol viac menej taký míľnik, že kde sa to začalo lámať, pretože tam padlo veľké množstvo obyvateľov v tom dobývaní Moskvy. V roku 1815 dochádza k obsadeniu Kadane. Tam sa to viac menej uvádza, že tam boli vyrábané tie, dal by sa povedať, kanóny na strieľanie týchto vysokovýbušných bomb. Začalo bombardovanie Sibírie, to znamená od Moskvy ďalej, pretože tu bola veľká Tartária, boli tu obyvatelia, ktorí neboli takí krpatí, ako sme my, boli oveľa vyššie. Na začiatku som aj ukazoval, tam sú ukážky, že ešte v začiatku 20. storočia boli 3-4-metroví ľudia. V tomto 1815 je rok bez slnka. To znamená, celý rok nebolo slnko. Začínajú blatové dažde. To, ako som spomínal, že potopa. Blatové dažde znamenalo, že pršalo blato. Pršalo vlastne blato. To sú metre blata, ktoré napadali ako voda. Hej. My, keby sme chceli kopať, teda chceli, lenže nemôžeme, pretože nám tento štát povedal, že my vlastníme iba meter pôdy do hĺbky. No prečo? Pretože ja keby som sa rozhodol, že začnem kopať, tak od 10 do 20 metrov, dal by spať kdekoľvek, narazím na niečo, čo tuto rozbúra všetkých, hej? Pretože nájdem také veci, že by sme zírali. Začína postupne zamrzanie Sibíre, pretože nebolo bombardované len Sibír, ale takisto sa začali meniť aj prúdy. O tom som aj spomínal, že prečo na Sibíri staré domy nemali komín a mali všetko veľké okná a komíny boli dorábané len vlastne posledných 100 rokov naspäť. Tie nasledujúce roky 1830 a 40 Romanovci začínajú obsadzovať Sibír. V Romanovci bola takisto vlastne odnož tejto sivých účastníkov. Zmena pôvodného pravoslávia za náboženstvo otrokov, čiže židokresťanstvo. To znamená, ak si niekto stále myslí a verí, že tá Biblia bola 2000 rokov, tak ono sa to eviduje vlastne do toho 19. storočia, kedy vzniklo. Ono tie počiatky už začali byť písané trochu skôr, pretože celá táto vec mala jasný zámer a bola aj dlhšie pripravovaná. Nie je to len tak, že sa pár fanatikov rozhodne teraz a začne to bombardovať. Treba tu aj zohľadňovať aspekt veľkej vesmírnej asy. Hej, pretože my sme tu viac menej len taký, takí mravčekovia. Okolo nás je mohutný a rozsiahlý život vo vesmíre a to, že my to nevidíme, to ešte neznamená, že to nie je. Došlo k prvému vytlačeniu nového zákona, čiže Biblie. To je 19. storočie. Zaujímavé je, že treba si sledovať aj súvislosti a nie to, ako nás učia na dejepise, že všetko máme poddelované a nevidíme potom tie prepojenia. Keď si pozrieme tých 1830, 40 až 50, vzniká maďarčina a zaujímavé je, že vzniká aj slovenčina. Prečo? Pretože v tom období začínajú vznikať revolučné hnutia v strednej Európe. Lebo už je jasné, že dochádza k zmenu obyvateľstva, zmenu režimy a určitá skupinka sa chytá k moci a tým pádom sú dopredne pripravované jedinci alebo menšie skupinky, ktoré majú za účel odstrániť alebo prekryť a postupne vytlačiť to pôvodné, čo bolo. Takže ešte raz opakujem, že to 19. storočie sa nenesie len vzniku slovenčiny, ale aj maďarčiny. Pritom slovenčina je vlastne len zjednodušený prepis staroruštiny. Staroruštiny, podobné ako staroslovenčiny, ktoré sa tu používala bežne. Začína vojna sever proti juhu v Spojených štátoch. Je to presne v tomto istom období, nie je to nič oddelené. To znamená, toto všetko sa deje celosvetovo. A masové bombardovanie celého sveta vlastne pokračuje. Potom je zaujímavé, že však to si zoberte, že to sa udialo, to trvalo do akých 40 rokov. To znamená, máš kompletne zamorené jadrovým odpadom a spadom celé územia. Ľudia sa už nespalujú, pretože sú tak nasiaknutí radioaktivitou, že by tú radioaktivitu odvádzali a všetky tie ťažké kovy do vzdušia. Takže ľudia sú zakopávaní do zeme. Najhoršie, čo môžeš pre ľudskú bytosť spraviť, je zakopať ju do zeme. Pretože tým, že zostane tvoje telo v zemi, a tak si viazaný na túto reálnosť, na túto hmotu a dokážeš sa naplno odpútať len vtedy, keď posledná bunka tvojej kosti zhnie. Takže tí, kto to tam velebia, tie mumie a balzamovanie, tak to je zatrest. To nie je žiadna oslava. Keď si pozrieme ďalší rok, 1908, Tunguska katastrofa. To nebol žiaden meteorit, to bola normálne jadrová bomba, ktorá padla. O tom, že tieto veci padali, a tak ešte sa dajú podľa geologických nálezov merať zvýšky radioaktivity. A nielen v tom Tunguskom meteorite, ale aj vlastne po Rusku, po Sibíri. Hej, len treba si hľadať dokumenty. Najlepšie by bolo, keby sme boli taká skupinka ľudí a ideme a začneme tam kopať a si to sami zmeriame. Hej. No, takže 1808 Tunguské bombardovanie, alebo dá by sa povedať, to bolo možno jedna strela, možno viac. Zaujímavé, že ona vybuchla nad zemou, nevybuchla dopadom. Keď si pozrieme 1914, prvá svetová vojna, áno, kto rozputal vlastne v Rusku nepokoje? No v podstate stále títo šedí. 1939. Šedí vlastne započínajú zasa svoje ťaženie z Nemecka. No a pozrieme sa niečo, čo bolo nedávno, a to bol rok 2013. Plazmoid, ktorý padá na Sibír. Ale to nebolo len tak miesto dané náhodne, pretože to miesto keby dopadol ten plazmoid, ktorý tam mal dopadnúť, tak to by bola teda ohromná časť Sibíry by bola vlastne zmizla. No, možno ste počuli niečo také ako jakutské kotle. Je to obranný systém na Sibíri, ktorý zatiaľ nikto nevie, ako funguje. Je to pozostatok predchádzajúcej civilizácie, ktorá vlastne bola týmito bombardovaniami zlikvidovaná, zhumplovaná. A ona obraňuje a ochraňuje vlastne Sibír. A tento rok 2013 bol prelomovým rokom, kde vlastne ochránila tento nebezpečný prvok, ktorý mal ukončiť viac menej podľa toho, ako si šedá rasa predstavuje naplnenie svojej činnosti. Tým pádom, tisícročná snaha sivých zničiť zem skončila. No a tu mám takú poznámku, že smerujú k obetovaniu svojich otrokov na to, aby dosiahli zvrat, ktorý už nie je možné, ktorý už nie je možné získať, hej, alebo spraviť. Toto, čo som prečítal, to je viac menej také jednoduché. Jednoduché prestretie toho, čo my nemáme vedieť. A teraz by som ale chcel vysvetliť, že ja ani nehaním, ani nevyzdvihujem niekoho, hej, nehaním ani šedých, pretože to, že sa to deje, má to svoj význam, má to svoj zmysel. Každý hráme v tejto akcii svoju rolu a my sa máme niečo naučiť. Pretože tá spoločnosť alebo civilizácia, ktorá bola, dalo by sa povedať, že zastala na nejakom bode. A preto bolo dopustené, že sem prídu títo siví, ktorí nás začnú cvičiť k tomu, aby my sme sa rozhýbali a posunuli sa ďalej. Pretože nemôžeš zastať. Ako náhle energia zastane a prestane prejavovať svoj potenciál, tak vlastne zaniká. Áno, nemá zmysel, nemá význam, zaniká. To znamená, môžu tu definovať čoľaké zákony proti týmto a tak ďalej, ale ako my sa ani nehneváme, hej, a môžeme to aj tak brať, že môžeme im šťastí poďakovať, že tu sú, pretože zaujímavú myšlienku som počul a ju aj akceptujem, že my zažívame presne toto a preto, aby sme sa stali imúnni voči určitým veciam. Práve tie, ktoré nám prinášajú títo šedí. Hej. Takže ešte raz opakujem, že ani nehaním, ani nevyzdvihujem, ani nič nemám proti tomu. Oni majú tu svoje poslanie. To, že oni sú tak nastavení, je to tak dané. My nie sme rovnakí. Áno, sme rovnakí tým, že máme hlavu, ruku, nohy. Genetiku máme inú. Nemôžu nás, teda oni to chcú, ale my skrátka, my sa radíme tej skupine, oni k tej, každý má svoje poslanie a nie je dobre pre nás, aby my sme prijímali poslanie a celkové nastavenie toho, čo je pre dobre pre druhých. Áno? Preto toto miešanie, ktoré sa sem teraz deje na to, pretože ak je niekto na nižšej, alebo dá sa povedať na nižšej úrovni, pretože on ešte potrebuje podrast a chce, a mieša sa s tými, ktorí sú vyššie, ale zastali a majú sa ťahať hore, tak on ich ťahá dole. A my vlastne tu sme urobili to, že my sme sa vzdali nášho a podriadili sme sa niekomu, ktorý nás, sa na nás len doťahuje. No, tak to je vlastne v takej skratke, že o čo tu ide a možno som aj zodpovedal veľa otázok, hej, možno si niekto povie, že sú to konšpiratívne, ale vieš, konšpirácia vznikla, bola zadefinovaná prvá ako smrťou Kennedyho a okolo veľa vecí je tým, okolo je tam nezodpovedaných a je to také, takže tomuto budeme sa ďalej aj vyjadrovať, aj rozoberať, pretože sme spomínali, že tomu Sibíru sa povenujeme, aj tej Moskve, hej, tak a niektoré veci budeme ešte postupne doplňať. Tak no, to je taká súka, bola možno zaujímavá, Ale pohľadajte si to. Hej, to nie je o to, že ja poviem a je to takto. Pozrite si to, overte si to. Overte si tie roky. Pozrite si, kedy Štúrovci prišli na scénu. Hej, s tou Maďarčinou, áno, oni si tam prepísali, že to vzniklo nejaké tisícky rokov. Pozrite si sever proti juhu. A prečo si myslíte, že prečo tí, ktorí sú na scéne, tak veľmi radi odovzdávajú rád Ľudovíta Štúra? Myslíte si, že to akože oni majú niečo, čo je naše Slovensko tvorné a má definovať našu zvrchovanosť a akože čo spájajú so Štúrom, že to je proti ním? Ale však práve, keď si pozriete, kde študoval Štúr, hej, všetko sú to nemecké veci. A keď si pozrieme, kde ty si vysídlia, keď pôjdete do Francúzska, do západného Francúzska, nájdete tam Jeruzalem, názov, normálne miesta, nájdete tam Šalamúnov chrám, to je konkrétne sídlo, kde majú, nájdete tam Galileu, áno, všetky biblické miesta, ktoré sa spomínajú v Biblii, nájdete v Paríži.
No dobre, no bolo to také, že naozaj pre mňa, aj keď som veľmi prístupný mnohým veciam, tak niektoré veci neviem zatiaľ stráviť z toho, čo si povedal. Pretože tak ti poviem, že ty si z tých všetkých zaujímavostí, ktoré ja hodlám a hodláme teda v rámci našich relácií sa im venovať, ty si ich pospájal do nejakého celku, ktorý mne je zatiaľ vysoko nad moje chápanie. To je také ako, že povedať, že v tom bolo tak, potom bolo tak a potom bolo tak. Ja o všetkých tých veciach, o ktorých sa budeme baviť, tak ja budem mať stále pochybnosť, čo sa vlastne stalo. Hej? Lebo keď budeme hovoriť o Tartárii, keď budeme hovoriť o zakopaných mestách, o čomkoľvek, tak ja budem mať stále pochybnosť, lebo ešte nemám ja osobne v tom nemám jasno. Možno naši poslucháči majú, ty zjavne máš, ja som to ešte nestrebal. Možno som na nižšej úrovni. No uvidíme.
A to je to, že keď si všimneš tieto veci, čo som spomínal, v momente, keď došlo k prevahe tých, čo vládnu teraz, tak odtedy začínajú sedieť, začína chronológia. Áno, začínajú tie veci zapadať. Začína to sedieť aj s tým Fomenkom, čiže viac menej Fomenko sa už 20. storočiu nevenuje a to 19. je tam ešte také, pretože už to sedí. Ale to, čo bolo predtým, než tá vládnúca trieda získala prevahu, tak to je všetko skreslené.
Jasne.
A je to, že treba si uvedomať, to nie je záležitosť tisíce rokov. Áno, to je, však si pozrite na technologický rozvoj, ktorý samozrejme išiel úplne iným smerom. Išiel úplne iným smerom. A je zaujímavé, napríklad sú filmy, ktoré zo 45. v čase vojen druhej svetovej vojny nahrané vo farebnej televízii. A ak si spomenete tí staršie ročníky, že kedy nám bola predstavená farebná televízia a vysielanie prvýkrát a nám sa dušovali, že to nejde a je len čierno-biele.
Nechaj si toto k technológiám, lebo o technológiách chcem určite mať.
Dobre, dáme pesničku a ideme na Fomenku, aby sme niečo mali. Dobre. Aj z neho.
Ďakujem.
Pondelok doma nebudem, útorok na jarmok pôjdem a v stredu z jarmoku po štvrtok s chlapcami do šenku a v stredu z jarmoku po štvrtok s chlapcami do šenku a v piatok Anička moja, ty budeš ženička moja, v sobotu ručku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš, v sobotu ručku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš. Či ja si Anička, či ja otcova, či materina, či ja som tvoja som, otcova i materina som, či ja som tvoja som, otcova i materina som. Ej, tak som si pomyslel na Detviackom moste. Ej, tak som si pomyslel na Detviackom moste. Hodím sa do vody, hodím sa do vody, nebudem bareške. Hodím sa do vody, hodím sa do vody, nebudem bareške. Ej, tak som si pomyslel pod Polanou z Lezas. Ej, tak som si pomyslel pod Polanou z Lezas. Keď mi zakladali na ručky železa. Keď mi zakladali, keď mi zakladali na ručky železa. Ej, na ručky železa a na nožky puta. Ej, na ručky železa a na nožky puta. Tak ma poviazali, až mi koža puka. Tak ma poviazali, až mi koža puka. Ej, tak rúbali do mňa, ako v hore do pňa. Ej, tak rúbali do mňa, ako v hore do pňa. Ešte mi košielka krvou nezamokla. Ešte mi košielka krvou nezamokla. Ej, mal som ja revolver, Singerova značka. Ej, mal som ja revolver, Singerova značka. Ale mi ho vzala, ale mi ho vzala Bystrická patračka. Ale mi ho vzala, ale mi ho vzala Bystrická patračka. Ej, nebojím sa jeden, čo vás bude sedem. Ej, nebojím sa jeden, čo vás bude sedem. Keď vás bude 20, keď vás bude 20, budem sa obracať. Keď vás bude 20, keď vás bude 20, budem sa obracať. Páči sa mi, páči, páči sa mi, páči Valáska postava, Valáska postava. Zamastený pupok, zamastený pupok, kučeravá hlava, kučeravá hlava. Komuže je lepšie, komuže je lepšie, ako Valákovi, ako Valákovi. Ovce si zaženie, ovce si zaženie, zajde k dievčaťovi, zajde k dievčaťovi. Komuže je lepšie, komuže je lepšie, ako čertom v pekle, ako čertom v pekle. Ohňa si nakladú, ohňa si nakladú, a sedia si v teple, a sedia si v teple. Komuže je lepšie, ako čertom v pekle.
Ďakujeme chlapcom za peknú pesničku. A teda vrátime sa ku Fomenkovi a Nosovskému a novej chronológii. Opakujem ešte raz pre našich poslucháčov, to bude môj pohľad na to, čo si odprezentoval ty, Janko, že teda mnohé z tých vecí, ktoré sa vyskytnú v tom tvojom príhovore, sú pre mňa áno, stali sa, asi áno, ale netrúfam si ja ich dať do takejto chronológie, ktorú si uviedol ty. To je všetko, čo som k tomu chcel povedať. Tak skúsme sa vrátiť ku...
Tak ja by som ešte... No, tak ešte jednu vetu pridám, že už veľa jedincov, poprípadne menších skupín, pochopilo, že o čo tu na v tejto hre ide, tejto globálnym mocnostiam. A každý rozumný chytil a zbalil sa a odišiel do Ruska. Pretože tam možno sa vám to môže zdať také kontroverzné, že čo to tam kto hrá a stále sú tí istí tam pri moci. Ale ide o to, že v tom Rusku sa sústredujú tí, ktorí pochopili, že aký je zámer určitej skupiny, hej, to je totálna deštrukcia a je potrebné, teda už nie je potrebné, už sú dostatočne obrany schopní na to, aby aspoň svoje čas a svoje územie ochránili, hej, nech sa deje čokoľvek. A to hovorím, že tu všetky tieto kulty krvi, preto som to aj spomínal, pretože ľudia pochopili, že kult krvi znamená deštrukcia a sú z našej minulosti, ako boli naši predkovia, teda aspoň moji, neviem, ako sa kto druhý ku komu hlási, mali a bol to vedický prístup k životu. Nie je to žiadne náboženstvo, ani žiadna dogma, je to skrátka skúmaj, študuj, poznávaj a to, čo už bolo dané alebo poznané, tak to len treba znovu, vlastne dalo by sa povedať, oprášiť. Takže sme v súčasnosti vo veľkom zmetku, hej, takže dávať nejaké riešenie, že takto to bude a takto... Je to na diskusiu.
Jasné. Keď môžem, prvne, že budeš ty pokračovať, tak mám aj tu príspevok od Janky, ktorá nám hovorí. Ale to nemám celé, takže neviem, asi tam chýba mi dačo z úvodu. Janka, ak môžete, tak prepošlite, ale hovorí, začína ten mail takto. Jedna naša učiteľka, kde je písaná na základnej škole v roku 1987, sa vyjadrila v zmysle. Dejepis sú len také rozprávočky. Myslela to inak, ako to teraz vyznieva. Vtedy chcela žiakov inšpirovať k štúdiu tým, že dejiny sú predsa zaujímavé príbehy. Ako vás počúvam teraz, ten výrok, že dejiny sú len také rozprávočky, je nakoniec pravdivý doslova. Ale pýtam sa, kto, v koho záujme dá falšovať dejinné udalosti, aký je z toho prospech, komu a na čo to slúži? Chceš?
Tak povedz tomu niečo, ty môžem aj ja, však to je očividne, na čo to komu to slúži.
Ja to začínam vnímať, ako ja nemám v tom jasno. Klamal by som, keby som povedal, že v tom mám jasno, ale z môjho pohľadu ide o to, že úpravou dejín si niekto potvrdil svoje postavenie. Ako keby sa stala nejaká udalosť, mnoho sa hovorí o tom, že došlo ku vyslovene genocíde Slovanov v minulosti a došlo k tomu, že prakticky dospelí ľudia boli ako keby nepoužijem výraz vykinožení alebo ja neviem, usmrtení alebo ako, ponechané boli hlavne deti a starí ľudia, ktorých bolo ľahko spracovať a ktorým bolo ľahko možno dať novú, by som povedal, formu tých dejín. A tí starí, teda tí noví vládcovia, ktorých nazvieme, alebo tá nová elita, si týmto, podľa môjho názoru, alebo ja to tak začínam vnímať, ako keby odobrila to, prečo vlastne oni sú vládci, prečo sú oni šľachta, prečo sú králi, prečo sú cisári. Lebo keď zoberiete, že mnohé z tých rodokmeňov sú opakujúcimi sa, by som povedal, udalosťami, ktoré niekto ako keby cez kopírák, to, naozaj k tomu dáme v jednej relácii konkrétne obrázky a pochopíte, o čom hovoríme, kedy tá štatistika je, ako by som povedal, ťažko napadnutelná, ale určite sa nájde niekto, kto tomu lepšie rozumie ako ja. Pre mňa to, čo som videl, bolo jasne povedané, že tie dejiny sú len akýmsi viacnásobne opakovaným dejom. Hej, takže a pre koho je to a prečo je to? Je to na oblbnutie ľudí, pre koho iného.
Áno, to je o to, že keď ti niekto vnúči a vsadí, že on bol pred tebou, tak on si nárokuje, aspoň ako je to tu, nárokuje si právo na tvoj život a právo riadiť tvoj život. To je celá finta. Pretože my to, čo máme tu, hej, môžeme šmahom ruky zahodiť a oni musia odísť preč. Musia nás nechať žiť. Lenže tým, že oni si uzurpovalo, že a tento bol tu a vytvoril niečo pre vás a tak ďalej, postupno za ten bol král a musíme patriť tomu, tak tým vlastne sme udržiavaní v tom stále, v čom sme. Však treba si len zobrať to, že Versajská zmluva po podpísaní mieru o končení prvej svetovej vojny práve skončila. Bolo to 10. januára. Nikde vie, že čo sa presne bude diať, pretože na ňu sa odvolávali veľké množstvo dokumentov a zmluv a záväzkov. Hej? A tá vlastne prestala platiť. Takže my sme vlastne v období, kde sa začnú dať veľké, veľké zvraty.
No, to dúfam aj ja. Hovorí sa o tom, mnohí ľudia o tom hovoria, mnohí ľudia o tom hovoria ako s presvedčením, že to tak bude, že tie zmeny nastanú. Áno, zmeny nastávajú, to každý vidí. Teda ľudia začínajú vnímať, mnohí ľudia, ale by som povedal, že drvivá väčšina ľudí na to kašle, drvivá väčšina je tak v tom konzume za zasypaná, alebo jak to povedať, zažratá, že sa z neho nechce, ani sa z neho nechce dostať von. Hej? Ja som mal teraz vnúčata cez víkend a keď som videl, jak sa v tých debilných virtuálnych hrách úplne rozplývajú, sú úplne hotoví z toho, tak hovorím, ľudia zlatí, vy žijete, virtuálny život žijeme, to ešte k tomu prídeme niekedy v niektorej relácii a my si ho ešte zdupujeme, že si budeme hrať virtuálne hry. Ja to nechcem, no ale to je môj názor.
Dobre, mám tu ešte jednu správu, prečítaj aspoň niečo potom z toho Fomenka.
Nebudem čítať, to bolo len taký od tóna.
Ja?
Nebudeme.
Hej. Nie. Dobre, takže poďme k tomu Fomenkovu, máme menej času. Ja tu aj ukazujem ešte taký sumar. Hej, on tu napísal, vlastne má dlhé, dlhé lajstre papierov, kde spísal všetkých tých panovníkov, kráľov. Má to aj k dispozícii, je to naozaj veľmi veľký súbor. Kto chce, tak sa v tom môže hrabať. Spomenuli sme Scaligieriho, hej, vlastne v ktorom období pôsobil a spomínal som aj, že čo všetko. Fomenko sa odvoláva a využíva aj veľa zverokruhov. Po celom svete sú, hej, od egyptských po tam sumerské. Potom sme spomínali viac menej ten Joroš, Jeruzalem, Troja, hej, že je to jedno a to isté. Mám tu aj ukážky vlastne z tej pevnosti Joros a bavili sme sa, ide vlastne oblasť, ako je Istanbul alebo Konštantinopol. Bavili sme sa o ukrižovaní Krista, hej, o tom, že na obrázkach je veľká voda alebo rieka a pevnosť, čo nesedí do súčasného umiestnenia. Potom bavili sme sa o Andronikusovi Kristovi. Ako som spomínal, nie je to jediný Kristus, áno? Čiže potom a skončili sme tým, že je tu bazilika toho Ježišovho hrobu, ktorú ale spravujú moslimovia. Oni samozrejme majú aj zmienku o Kristovi. Hej. No a takže pokračujem ďalej. Ide o cisársky rez, ako som spomínal. Prezývka vyporotok by mohla znamenať, že ide viac menej o roztrhnutý alebo vyvrhnutý z materinského lona. Ježišovo narodenie cisárskym rezom zanechalo svoju stopu nielen v liturgických textoch z pravoslávnej cirkvi. Táto udalosť sa v stredoveku veľmi rozprávala a priniesla množstvo názorov, teórií a mýtov. Prvá vec, ktorú treba poznamenať, je tvrdenie pravoslávnej doktríny, že Teotokos, pôrodník, zostala panou po narodení Krista. To sa bavíme o tom nepoškvrnení počatí Márie. Tieto slova sú priamo prítomné v pravoslávnom posvetnom uctievaní. Okrem toho sa táto téma podrobnejšie diskutuje v apokryfoch. Apokryfy sú tie dokumenty, ktoré nechcú byť uverejnené, lebo nesodia do kanónu a sú označované ako podvrh. Takéto naliehavé tvrdenie v prameňoch, že Teotokos, teda pôrodník, zostáva panou po narodení, dokoľvek korešponduje s narodením Krista cez cisársky rez. Čiže ja som síce nebol účastný, neviem, ako to presne vyzerá, ale tak vieme, že neprechádza dieťa vaginou, ale je pôvodnými orgánmi, ale je vybraný priamo vlastne z brucha. Ale potom okamžite príde na mysel dobre známy mýtus narodení najstaršej bohyne Aten prostredníctvom rezu z hlavy Zeusa. Odtedy sa vedci dozvedeli o podrobnostiach medzi starou gréckou Atenou Partenos a stredovekým kresťanským Teotokom z Aten. V stredoveku neboli slávny atenský panteón ničím iným ako chrám Panny Márie Teotokos. Okrem toho sa Aténa nazýva aj Palas. Slovo Palas znamená pana. Staroveké grécke mýty neustále zdôrazňujú, že Aténa bola pana. To je vlastne časť a súka na to, aby ste videli, že určité veci sa kopírujú. Ano, takže aj tá grécka mytológia o tom, čo naznačuje Fomenko, je, že je vymysel z Caligeriho. No, máme tu aj obrázok, áno, ako je vyberaný viac menej z tej, pri tom pôrode. Takže, ďalej, čo je ešte zaujímavé, čo ešte si prejdeme, biblický príbeh mágov, to sú tí traja mágovia od východu, zobrazuje zbožčovanie ruskej hordy k Andronikovi Kristovi v 12. storočí. Začne pokresťančovanie Ruska. Takže v dobe Krista v druhej polovici 12. storočia Rus prijala kresťanstvo úplne a okamžite a nečakala 1000 rokov, ako nás uistuje história z Caligieri Rimana. Ruský cár Vladimír, Vladijovič Mirom, cár, to bol vlastne znamená ten, ktorý riadi svet, cárica, kráľovna Malka a kosák, vojenský veliteľ Ataman, čo je vojenská hodnosť v kozáckých pluchoch, sú v evanjeliách zastúpenie ako mágovia a traja králi pod menom Baltazar, Melichar a Gašpar. Neskôr bola postavená nádherná kolínska katedrála na ich počesť, kde bol umiestnený slávny sarkofág troch kráľov. Svätyňa mohla byť symbolická a samotní králi pochovaní v centrálnom cisárskom pohrebnom území afrického Egypta. To je jeho odôvodnenie. Treba... Zajímavé je, že prečo od východu? Áno, To znamená, ak by sme brali tam, ako je to teraz evidované Jeruzalem, tak od východu boli kde? Z Indie? Hej? Kde sa tam nabrala nejaký vzdelanci, keď oni hovoria, že všetko, čo je na východ, je zaostalé a najlepšie je zo západu. Takže no je to to, že vlastne oni boli na západe, tak ako som to spomínal, hej, vlastne to Francúzsko. Keď si povedete, všetky tie veľké zverstva, tie jatky sa dejú v oblasti Francúzska a Anglicka, tam sú tie dlhé vojny. No a treba pamätať na to, že jediný neutrálny štát, teda jediný vyhlásený neutrálny štát počas druhej svetovej vojny, čo bolo nedávno a je okaté, je Švajčiarsko. A ďalší štát, ktorý nebol okupovaný a dobrovoľne sa pridal k nacistom, bolo Slovensko. Takže nebuďme takí naivní, že my sme nejaký veľký títo. No, čistý. Máme tu fotky o tom, aj dokumenty. Je to nejaké zlaté, dalo by sa povedať, gravírovanie zjavne na nejakej prilbe. A je tam ukážka, že tí traja mudrci, ktorí nesú kalich a bedničku, sú dvaja muži a jedna je bezbrady, má čisto ženské črty. Takže pozoruhodne v mnohých starých zobrazeniach je kráľovná Melichar prezentovaná ako biela európska žena. Poskytuje veľa podobných príkladov. V niektorých európskych katedrálach táto tradícia prežila až do 19. storočia. Ale potom po zmenách v cirkevnej politike a v súlade s novými názormi na históriu umelci začali narúšať ženské črty a obrátili slovanskú kráľovnu za čiernu kráľovnu a potom za čierneho kráľa. Takže je to také logické vysvetlenie, dá sa odvolať aj na dokumenty, ktoré poukazujú na tom, že ten pôvod, kto to bol, hej, bol pozmenený. Preto ja som stále nechápal tiež, že prečo tam bol zrovna čierny. Hej. Ako nemám nič proti čiernym, ale oni sú v Afrike, nemôžu prísť od východu. No. Takže máme ešte 9 minút, tak ešte prejdeme takú kapitolku. Krížová výprava ako odpoveď na Kristovu smrť. To, ako sme spomínali, tam išlo o to dobývanie Troje a tým, že Andronikus Kristus bol, dal by sa povedať, na úrovni cára, hej, lebo cárstve boli menšie skupín celky, to nebolo, že jeden bol cár a všetci mu boli podriadení, pretože zloženie aj v Tartárii bolo, že boli cárstva, to boli po dosiahnutí určitého počtu kopných mužov a celej tej hierarchie boli cárstva a tie cárstva si volili ďalšieho cárstva, hej, aby dokázalo vlastne takú pyramídu organizačnú pokrývať. Ale nebolo to vôbec na účelom terorizovania, vyticiavania, ale na účelom organizovania týchto samosprávnych častí, čiže cárstiev. Tak krížová výprava ako odpoveď na Kristovu smrť. Kristova poprava v roku 1185 v Carihrade vyvoláva násilnú reakciu tak v samotnom hlavnom meste, ako aj v regiónoch. Zvlášť v Rusi, vlasti Panny Márie Božej. Na konci 12. storočia to bola Rus, ktorá bola v čele krížových výprav, ktoré pochodujú do Carihradu, aby pomstili Kristovu popravu a potrestali páchateľov. Čiže ako som spomenul, tam išlo o to, že Kristus dal stopku situácii, ktorú máme my podobne tu, že narastali dane a zotročovanie obyvateľstva určitou skupinkou samouchvatiteľov, dal tomu stopku. No a tí, ak je to bežné, aby mali pokoj, tak najľahšie je zbaviť života daného človeka. Hej? A ešte verejne, po prípade ukrižovať ako výstrahu. Vytvorí sa tým poriadna vojna, ktorá sa neskôr roznožila z Caligariho verzie histórie pod rôznymi názvami. Najmä je známa ako slávna starodávna trojská vojna, údajne z 13. storočia pred našim letopočtom a tiež ako krížová výprava 12. až 13. storočia nášho letopočtu. Tak, to som aj spomínal, že kto normálny by šiel húfne bojovať a utočiť na nejaké mesto za to, že nejakému panovníkovi odišla dobrovoľne žena. Hej? To znamená, to, tam niečo mi to stále mi to tam smrdelo. Hej? Pretože bojovať tam, tuším, tam bojovali 10 alebo až 30 rokov, ako však tak trošku treba naozaj sa zamyslieť, že či to sme už takí hlúpi, alebo aj oni boli takí hlúpi. Vieš, si teraz zober, všetky tie ľudské životy, tie prostriedky, tie suroviny, tie vyrobené nástroje, ohromné množstvo potravy, zdevastované prostredie, k čomu by to bolo dobre kvôli jednej žene. Hej? A tá, vlastne je tam ešte spomínaná aj križiacka výprava. A čo je smiešné, si zoberte, že smiešné, keď sme sa učili o tom, že jedna križiacka výprava bola tvorená mladými deťmi, hej, do 12 rokov. Ako, to je už naozaj... Je tu ďalej, ďalšiu časť popisuje Spasiteľ a jeho turínske plátno. To, ako si spomínal, že analýzy radioaktívnych uhlíkov sa uskutočnili v troch laboratóriách nezávislých a evidovali toto turínske plátno do 11. až 12. storočia. Kto chce, nech si prečíta tú celú stať, hej, to nebudem čítať a myslím, že môžeme dať nejakú reč a budeme pokračovať tým, že Fomenko vychádza z toho, že húfne sme prijali kresťanstvo, hej, a už viac menej to bolo ako keby z roka na rok, lebo to bolo to super špička a ďalej už sa odvíja, že jak sa to začalo rozdeľovať a začali tie spory a nepokoje, hej, čiže od tohto momentu. To znamená, to, čo som vám spomínal približne tých 1000 rokov a to 13. storočie, veľmi dobre spolu zapadá. Tak, mám... Dobre. Tak ja skončím na 8. kapitoli a tam to budeme ďalej vetviť. Máme tu nejaký e-mail, môžeme prečítať.
Dobre, ja by som povedal takto, že viem si predstaviť, že mnohí z našich poslucháčov budú z tohto úplne zmetení, aj sú. Ja vidím nejaké reakcie, ktoré sú úplne, by som povedal, chaotické. Ono dávať toto celé formou čítania tej práce, neviem, či bude šťastné, či nebude lepšie, Janko, porozmýšľame, máme na to týždeň, aby sme sa venovali jednotlivým tým témam, lebo naozaj ľudia z toho budú úplne zmagorení. Tých informácií je toľko veľa, že nie každý má hlavu ako encyklopédiu, že by si to tam uložil. Ale ja by som navrhoval, skúsme, povedzme, na budúcu reláciu si vziať jednu. Treba, podľa mňa, Tartária je jedna z kardinálnych otázok, kde, keď ľudia pochopia, o čo tam išlo a čo to vlastne bolo, či teda bolo, alebo nebolo a prečo nie je, tak vieš, je to užší záver, lebo toto je strašne široké. Strašne široké a ja si myslím, že ľudí to skôr odradí, ako by ich pripútalo k tomu, že poďme naozaj tá Tartária, trebárs, keď budeme hovoriť konkrétne o tej Tartárii, keď podáme tie informácie a tie fakta, ktoré máme, lebo ich máme, tak... možno niektorí ľudia si povedia, aha, tak pozor, lebo to, čo hovorili minule, mi nedávalo zmysel, ale toto konkrétne, táto jedna vec, keď sa na ňu pozriem, tak prečo to tak je? Prečo tá Tartária zmizla z mapy sveta? Prečo zmizla vôbec z dejín? Prečo sa o nej nehovorí? Keď Encyklopédia Britannica uznávala, že to bol najväčší štát.
Pozri, o tej Británii, či o tej Tartárii si môže každý toho dočítať veľa, áno? Toho je už kvantum. Aj na mojej stránke je Skaza veľkej Tartárie. Ja som zhrnul 10 článkov, ktoré niekto preložil, ja som ich prevzal, ja som to pospal. Môžeš to prečítať a sa to prekrýva. Ja som zvolil čítanie vlastne z toho Fomenka len určité výbery, pretože má tam veľmi zaujímavé závery a prepojenie a spojenie a symboliku.
Hej. Ja rozumiem, ja ťa chápem.
Môžem prerozprávať, takto, zatiaľ sme nedostali odpoveď na to, alebo echo, že či je to dobré, alebo nie. Hej, je to tvoje, ty máš taký...
Jasne.
Áno, tak Pozri, ja by som to nechal, pokračujme, hej, ten začiatok. Keď budú odozvy, že rozprávajte o Tartárii, tak Tartárii. Alebo môžeme si tak, že dáme pauzu Fomenkovi a môžeme sa venovať Tartárii, hej?
Jasne.
Alebo niečo.
Dobre, keďže čas nám vypršal, ja ti poďakujem za dnešnú reláciu. Ja ďakujem poslucháčom, ktorí určite mnohí z nich boli popletení z toho, čo sme tu hovorili, ale sľubujem, že sa polepšíme do budúcna a že pridáme aj obrazové podklady, aby teda ľudia vedeli si to, o čom my sa bavíme, sami odkontrolovať. Takže ešte raz ti ďakujem veľmi pekne za tvoju účasť.
Tešilo ma a do počutia. Teším sa na ďalšie vysielanie.
Aj ja tak ďakujem a prajem všetkým našim poslucháčom príjemný večer a teším sa na najbližšie relácie.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.